butda ham meva chevani olib chiqish qiyin. Mana mashinaga yo'l bekitib qo'ydi. Umuman Toshkent zonasi oxirgi paytda meva sabzavotdan Qozog'iston orqali sotib kuchayib ketyotgandi. Masalan, vazir hozir mana endi bilmayman qanaqa qaraysiz bu masalaga, man bir gumon tug'ildi menda. Masalan, O'zbekiston hukumati Toshkent regionini iqtisodiy bir gurkirab ketishidan keyinchalik bir siyosiy bir kuchga aylanishidan anaqa yo'lini olib shu qanaqadir bir iqtisodiy choralar bilan shu Toshkent regionini qanaqadir iqtisodiy cheklovlar qo'yib tashlash paydo bo'lyapti degan bir gumon tug'ilyaptida menda oxirgi mana 2-3 yildan beri. Masalan, oxirgi mana mashinaga yo'lni bekitib qo'ydi grузовой furalarga. Masalan, Samarqanddan yoki Qashqadaryodan furadan olib kelmaydi. Olib kelsa ham Toshkentda bu qo'yliq optovoysida sotadida. Toshkent regionidan keyin oson yo'l edi. Keladi, biron dalaga to'xtaydida, yashigi tarqatadida, uzum yoki gilos yoki boshqa bir mevani bir kun ichida terib beradi, u ketdi. 2 kundan keyin Olmaotada yoki Ostonada, Qaragandada sotaveradida uni. Hozir shunaqa qonun chiqarib qo'ydiki, furada sotolmaydida bizlar Toshkent regioni. Hamma masalan o'tgan galam aytganimdek, uzumlar arzon bo'lib ketdi, hech kim olmay qo'ydi, masalan ish qilib nima bo'lsa bo'ldi-da xullas. Shuning uchun manimcha bir bu yerda qanaqadir bir kattaroq bir tadbirkor bo'lsa, Qozog'istonga chiqish ham oson emas-ku. Bitta bir asosiy shu Rossiya bozorini mo'ljallab biron bir bog' qilmoqchi bo'lgandir-da.
Yo, bu ular juda katta bu loyihani mo'ljallayapti shekilli, chunki qarang-da, Janubiy Qozog'iston, Jambul, Olmaota va Qizilo'rda 4 ta viloyatda qilishmoqchi ekan shu ishni.
Endi
Katta kompaniya shekilli bu.
Man sizni xabaringizni o'qimadim, ko'rmadim hamda, yani hiç kulağımga chalinmadi, lekin ungacha eshitardim. Tam bu bir ikkita Toshkentni boyvachchalari Qozog'istondan yer sotib olgan 300-400 gektarlab degan. Lekin bu sizni xabaringizni man biron joyda o'qimaganman, eshitmaganman. Shuning uchun bir xulosa berishim uchun aniqroq bir fakt kerakdi menga. Lekin mani gumonim Toshkentda yo O'zbekistonda qaysidir bir boyvachcha yoki bir endi hamma kapitali tagida bir odamni qiziqishi yotadi-yu. Qilib shu nima deydi, o'sha Rossiya bozorini mo'ljallab yoki o'sha Qozog'iston bozorini mo'ljallab o'sha yerda yaratishmoqchi bo'lgan bir anaqa fikr kelyapti menga.
Endi bu O'zbekiston hukumati shu sohada tadbirkorlikni rivojiga bilibmi, bilmaymi, ataylabmi, ataylab emasmi qo'ygan to'siqlar tufayli bo'lishi mumkin dediz. Buni tushundim. Endi
Yo, bu bilib bilinmas. Masalan, bu bilib bilinmas, bilib qo'yiladi. Masalan, mashinaga yo'l yopiq deyish uchun bir anaqa bir o'rta hukumatdan bir yosh bolalar o'tirmaydi-yu, bog'cha bolalar. Hamma narsa hisobli kitobli O'zbekistonda. Bilib qo'yiladi, hamma narsa bilib qo'yiladi, lekin kimnidir qiziqishi yo'nalishida qilinadi-da o'sha. Masalan, erkin iqtisodda bug'ish yoki bir ochiq tadbirkorligi qonun albatta bilib qilinadigan narsalar, bu bilmay qilinmaydi. Ularga kichkintoy hukumatdagilar ahmoq emas, bunaqa bilmay qoldim deydiganlar.
Yo, men keyingi savolga o'tayotgandim, mayli. Shu qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini tashkil qilishda mavjud qonunlar, boshqa bir yo'riqnomalar va hokazo va hokazo, balki O'zbekistondan ko'ra Qozog'istonda qulayroqdir deb so'ramoqchimanda sizdan, fermer uchun, o'sha bog' yetishtiradigan fermer uchun qonunlari, tartiblari qulayroqdir. Bundan xabaringiz yo'qmi?
Endi umumiy yo'nalishda xabarim borki, Qozog'istonda umum tadbirkorlik yo'nalishida hamma narsa O'zbekistonga nisbatan erkinroqda. Masalan, ularni aytaylik, o'sha elitasi qishloq xo'jaligiga qarab qolgan joyi yo'qda. Ularni elitasini boquv, nima deydi, oxiri boshqa kattaroq bir bizneslardan keladida, neft, gaz, boshqa bir sohalardan-da endi. Shuning uchun bizada elitani oxiri qishloq xo'jaligi bo'lib qoldida. Shuning uchun masalan muhimi shuki, bizada qonun qoida 0 darajadagi e'tiborga loyiqdi. Masalan, men o'zim shaxsan yana fermer xo'jaliklarini yoki o'sha hozirgi qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassis sifatida ayta olamanki, hamma narsani aytadi-yu, bir noqonuniyni deb ham bo'lmaydi. Qonun o'z yo'ligadi, o'sha masalani kimga bog'liqligiga qarab qilinadi-da. Masalan, mani fikrimki, norasmiy usullar bo'ladi-yu, noqonuniy ham emas, norasmiy. Masalan, agar men biron bir ministr bolasi bo'lib, hozir bir o'sha Parkent rayon hokimiga borsam-da, prezident apparatidan hokimga telefon qilib, hozir oldingi bir bola boradi, yigit boradi, kishi boradi, bir 500 gektar yer ajratib bergin desa, o'sha Parkent hokimi ringdini bir kunning ichida, bir soatning ichida menga 500 gektar yerni innamay ajratib beradi-da. Masalan, mani agrar diplomim bilan o'zim bir dehqonni bolasiman. Mana menda agrar universiteti diplomim bor, oliy ma'lumotli agronom selektsionerman. Shu diplomni ko'tarib, masalan, shu Parkent rayon hokimining oldiga men bir 5 gektar yer olmoqchiman, bog' qurmoqchiman desam, keyin nima deydi, yumshoq yo'li bir aldab-sildab, endi yer yo'q deb yuborishi mumkin. Keyin qo'pol yo'li ochiqchasiga pasholvotdan deb yuborishi mumkin. Tushunasizmi, O'zbekiston hech qanaqa qonunga asoslanib hech qanaqa ish yuritilmaydi. Qonunni faqat o'sha o'ziga bo'lgan bir siyosiy opponentlarini yo'q qilish uchun ishlatiladi O'zbekistonda qonun. Ya'ni bir prokuraturaga oshirib yuboradi yoki militsiyaga oshirib yuboradi, keyin militsiya prokuratura qonun yo'li bilan uni ezishni boshlaydi. Lekin taraqqiyot, tadbirkorlikka yo'l ochish ma'nosida qonunlar hammasi zo'r bo'lishi mumkin, lekin qilmaydi shuni. Chunki shunaqa bir bizda norasmiy an'ana, norasmiy bir urf odat o'rnatilganki, mingta bahona topadi, ish qilib shunga bir yo'lni to'sish uchun yoki yo'lni ochib bermaslik uchun. Bu aniq fakt, agar kerak bo'lsa men hujjatlarimni ham buni isbotlab beraman. O'zbekistonda tadbirkor yo'nalishida norasmiy o'sha bordi keldilar avjidadi endi.